Albanski jezik je indoevropski jezik, koji kao takav predstavlja samo jednu granu ove porodice. Kroz istoriju, albanski jezik je usvajao reči iz niza stranih jezika, latinskog, grčkog, starogrčkog, italijanskog, slovenskih jezika i drugih. Pretpostavlja se da se njime koristi oko 6 miliona ljudi, od toga 3 miliona u Albaniji, a ostali su na Kosovo i Metohiji, autonomna pokrajina na jugu Srbije, u Makedoniji, Crnoj Gori, severozapadnoj Grčkoj, južnoj Italiji i dijaspori. Kurs albanskog jezika Akademija Oxford namenjen je polaznicima koji žele da uče strane jezike iz hobija ili planiraju da žive i rade na albanskom području. Kurs albanskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje polaznicima pomažu da što lakše savladaju gramatiku kroz razgovor. Kurs albanskog jezika može biti grupni ili individualni, online ili ubrzani.